89 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side bersama Dimaska. Malam hari ini di JNE Nightmare Side, seperti biasa, kamu akan mendengarkan 3 cerita pengalaman insan muda, di mana mereka pernah mengalami pertemuan dengan makhluk halus. Di JNE Nightmare Side malam hari ini juga, untuk kamu yang ingin share pengalamannya, mungkin selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu mengalami gangguan-gangguan, kejadian-kejadian yang aneh, kau bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0812 2011059, atau via line official kita di Atadan Radio. Dan untuk kamu yang ingin bercerita langsung, kamu tinggal cantumkan nomor telepon kamu untuk spooky phone Nightmare Side di akhir acara nanti. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat mendengarkan, dan tentunya dimanapun kamu berada insan muda, dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Di malam Jumat, seperti yang kita tahu, adalah malam-malam yang sangat mereka sukai. Ya mungkin malam hari ini mereka sedang berjalan-jalan di sekitar rumah kamu, atau mungkin di kosan kamu. Malam hari ini pun akan ada pengalaman insan muda di sebuah kosan di daerah Jatinangor. Pengalaman seorang insan muda ketika pulang menuju Bandung dan melewati sebuah jembatan yang cukup panjang, juga pengalaman lainnya. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini.
Itu malam Jumat. Aku ada di Bandara Soekarno Soekarno-Hatta mencari orderan tamu atau penumpang. Karena kalau aku pulang kosong, gak bawa penumpang, rasanya rugi sekali. Beli bensin juga rugi bayar tolnya. Hingga sampai jam 12 malam aku tetap menunggu. Mungkin saja ada orderan masuk ke handphoneku. Setelah kutunggu-tunggu, akhirnya aku dapat order juga. Aku mendapatkan order ke arah Pamulang saat itu. Setelah pick up order dan aku drop orang itu di Pamulang, waktu pun semakin pagi, menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku pun cepat-cepat menyalakan handphone untuk online. Siapa tahu aku dapat orderan keluar dari Pamulang ini, yang sebenarnya daerah ini belum aku kenal sekali. Hingga tiba-tiba handphoneku berbunyi dan menangkap orderan masuk. Terlihat di handphoneku penjemputannya di Villa Dago Pamulang dan tujuannya ke Cilandak, Jakarta. Jakarta Selatan. Argonya sekitar 70.000. Aku pun senang, akhirnya aku bisa keluar juga dari Pamulang ini sambil membawa penumpang. Aku lalu menelpon pemesan itu atas nama Ibu Sinta.
Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Ibu Sinta yang pesan?
Benar Pak, posisi Bapak sekarang di mana ya Pak?
Oh, saya kurang tahu Bu posisinya, nanti saya ikutin maps aja ke alamat Ibu ya.
Oh iya, gak apa-apa Pak, Bapak ikutin aja mapsnya ya Pak. Nanti kalau udah dekat rumahan, Bapak telepon saya. Rumah saya gak jauh kok dari Villa Dago Pamulang, nanti saya keluar.
Oke Bu, makasih.
Singkat cerita, aku pun langsung gas mobilku ini menuju ke penjemputan. Aku pun jalan mengikuti arah GPS untuk menuju tempat Ibu Sinta itu. Sampailah aku ke perumahan Villa Dago Pamulang itu. Hingga baru saja aku mau menelpon Bu Sinta, aku melihat seorang. Iya, dia seorang wanita. Sudah berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu. Dan dia sendirian. Aku bisa menebak, pasti ini Bu Sinta, karena tidak ada lagi yang terlihat jam segitu. Akhirnya aku menyapanya.
Selamat pagi Bu. Ibu Sinta yang pesan.
Wanita itu pun mengganggu.
Silakan masuk Bu.
Aku pun segera menyuruh dia masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, aku langsung gas mobil memecah kesunyian malam yang sangat dingin saat itu. Di dalam mobil, perempuan itu hanya diam saja. Dia memakai baju dasar berwarna krem sambil terus menatap ke arah jalanan dan tidak bicara sepatah kata pun. Akhirnya aku membuka obrolan agar tidak terlalu sunyi. Saat itu dia duduk di belakang, di sebelah kiriku.
Bu, ini alamat Cilandaknya, cuman Cilandak dalam aja ya Bu. Sebelah mananya Bu?
Begitu tanya aku. Lalu dia menjawab dengan nada datar.
Di belakang Citos, Pak.
Dalam hati aku berkata, Jaya kenapa sih? Ngomongnya kayak orang sakit. Tadi telepon suaranya coblak banget. Oh sekarang malah kayak gini. Bete kali nunggunya lama. Gitu pikirku. Aku tidak curiga sedikit pun atau berpikiran macam-macam tentang perempuan itu. Yang ada di benakku, ya aku senang sekali bisa keluar dari daerah situ sambil bawa penumpang. Lumayan. Tak lama berselang, tiba-tiba handphoneku berbunyi keras sekali. Aku lihat nomor tidak dikenal. Aku malas sekali untuk mengangkat handphoneku itu. Akhirnya aku biarkan saja. Dan handphoneku berhenti sendiri. Malam semakin pagi. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 2 lewat 15 menit. Karena jalanan sepi, aku membawa mobil cukup kencang saat itu. Hingga tiba-tiba handphoneku berbunyi lagi. Lagi-lagi nomor tidak dikenal. Malas banget untuk angkat telepon itu. Aku pun berpikir mungkin ini nomor temanku yang sengaja mau menelponku, atau mungkin orang jahil. Biasanya mereka bercandanya seperti itu kalau malam Jumat. Aku pun tidak memedulikan handphoneku itu untuk kedua kalinya. Hingga tiba-tiba saja perempuan penumpangku itu bertanya pada aku.
Kenapa gak diangkat handphonenya?
Oh, gak apa-apa bu. Suka ada yang jahil aja soalnya.
Singkat cerita, aku pun sampai di kawasan Cilandak. Tepatnya di Cilandak Town Square. Sampingnya, dia pun berkata,
di sini aja pak, saya berhentinya.
Oh, oke bu. Beneran di sini aja bu. Ini di pinggir jalan loh bu.
Dia hanya terdiam. Ya, bodoh amat sih. Mau dia berhenti di mana juga yang penting dia bayar. Harganya saat itu 70.000 dan dia memberiku 100.000. Aku pun langsung mengambil kembaliannya. Bu, ini kembaliannya bu. Perempuan itu mengangkat tangannya seakan memberi isyarat menyuruhku membawa kembaliannya. Dan dia pun turun. Tanpa berkata sepatah kata apapun. Baik banget cewek. Aku pun lanjut menjalankan mobilku. Belum lama berselang, tiba-tiba handphoneku berbunyi lagi. Saking kesalahannya aku angkat teleponnya.
Halo, ini siapa sih? Telepon saya terus.
Bapak kemana sih? Ini saya tadi yang pesan tadi pak. Saya tunggu-tunggu dari depan komplek kok gak ada.
Aku pun kaget. Suaranya apa? Pasti teleponnya asar nih. Begitu dalam pikiranku.
Maaf bu, ini siapa ya?
Pak, ini saya Sinta yang pesan tadi. Bapak posisinya di mana? Kok lama jemputnya?
Bu, saya kan tadi udah jemput barusan. Posisi saya udah di Cilandak ini bu. Tadi saya ke perumahan ibu, terus di luar perumahan ada perempuan gitu. Ya saya pikir itu ibu. Saya tanya tujuannya, yang pesan tadi benar. Dia ngangguk, terus saya antar ke Cilandak. Tujuannya juga benar ke Cilandak.
Siapa itu? Bukan saya pak. Bapak bawa siapa sih?
tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aneh sekali. Kalau yang menelpon itu Ibu Sinta, lalu perempuan yang kubawa tadi siapa? Aku menutup telepon itu, dan aku pun segera melihat uang yang dikasih oleh perempuan tadi. Dan ketika aku lihat, tiba-tiba uang itu berubah menjadi selai kain putih. Ya persis seperti ukuran uang 1 ribuan. Kain putih yang kotor bekas tanah liat. Jadi kain kafan. Tanganku sekejap bergetar. Aku pun tak mampu mengendarai mobilku. Aku berjalan perlahan untuk mencari warung. Dan ketika di mobilku tercium bau yang menyeruak, seperti bau bunga melati. Jantungku berdegup kencang. Aku beranikan diri untuk melihat ke arah sepeda. Di jok belakangku kini duduk seorang perempuan dengan wajah yang pucat berlumuran darah. Matanya membelalak. Kulihat tangannya seperti patah. Dan lidahnya menjurur keluar sambil menganga. Dan dia berkata sesuatu.
Makasih, Pak.
Aku pun langsung berhenti dari mobil dan berlari keluar dari mobilku. Tak jauh dari sana, aku melihat sebuah warung. Aku segera berhenti. Tukang warung langsung bertanya pada aku, kenapa aku berlari dengan wajah yang sangat pucat. Singkat cerita, aku menceritakan kejadian yang barusan aku alami pada tukang warung itu. Dan ternyata tukang warung itu mengenali ciri-ciri wanitanya. Katanya dia adalah korban tabrakan di seputaran Cilandak. Dia kecelakaan saat membawa motor dan meninggal saat itu juga. Ditabrak oleh mobil saat dia akan berbelok ke jalan Cilandak samping Citos beberapa waktu lalu. Dan kain yang tadi yang ada pada aku langsung kubur. Kata penjaga warung itu, agar arwahnya tidak gentayangan lagi dan tidak terus mengikutiku.
Menceritakan pengalamanku ketika aku sedang diam di rumahku. Kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak. Kakakku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir dan bisa dibilang kakakku ini adalah seseorang yang sangat usil. Ia sering mengerjaiku dan menceritakan tentang hal-hal mistis dan semacamnya. Tetapi aku tidak percaya dengan apa yang sering diceritakannya. Dan aku menganggap kalau dia hanya berusaha menakut-nakutiku saja. Hari itu aku mendapat undangan dari teman kelasku, Salma. Ia sedang berulang tahun. Aku pun meminta izin pada orang tuaku untuk pulang agak malam. Salma mengajak aku dan teman-teman sekelas untuk makan malam sambil merayakan ulang tahunnya di tempat makan yang ada di daerah Dago Atas. Singkat cerita, sesampainya di sana, kami pun langsung disajikan dengan makanan yang sangat banyak, membuat kami langsung menyantap. Sampai tak terasa ketika sedang asik mengobrol, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Karena takut pulang terlalu malam, aku pun pamit untuk pulang duluan.
Hey guys, gue pamit duluan ya, takut kemalaman nih. BTW, thank you ya buat traktirannya, Zel.
Sesampainya di rumah, aku pun langsung masuk kamar untuk segera bersih-bersih. Kulihat ibu dan ayah sudah tertidur. Begitupun kakakku. Setelah selesai bersih-bersih, aku pergi ke dapur untuk menyeduh teh sebelum tidur. Awalnya sih, ketika di dapur, aku merasa biasa saja. Namun, ketika aku sedang menyeduh secangkir teh di dapur,
kebiasaan deh. Kenapa sih kak suka ngagetin gitu?
Aku sedikit dikagetkan dengan kakakku yang tiba-tiba ada di dapur juga. Kakakku pun hanya tersenyum dan menanyakan sedang apa aku di dapur malam-malam.
Lagi bikin teh nih kak, biar nyenyak tidurnya,
kataku. Namun, ketika ku lanjut mengaduk teh yang ku buat, kakakku sedikit bercerita kalau tadi dia melihat seorang anak kecil ada di dapur.
Apaan sih kak? Ada-ada aja. Kebiasaan deh, kerjaannya tuh nakutin terus,
kataku. Lalu aku pergi kembali ke kamarku sambil membawa buatanku itu. Perkataan kakakku tadi cukup membuatku risih. Tapi aku memutuskan untuk menghiraukannya saja. Paginya, aku pun pergi sekolah seperti biasanya. Dan sorenya, sekitar jam 5, sepulang sekolah, Karena banyaknya tugas yang belum kuselesaikan, aku langsung mengerjakan tugas sekolahku di ruang tengah. Saat itu, di rumahku hanya ada aku dan kakakku saja. Ibu dan ayah sedang pergi dan akan pulang malam. Kakakku terlihat sedang beristirahat di atas. Duh, kok maaf banget sih? Tumben, gak kayak biasanya. Gumamku dalam hati. Dan tiba-tiba... aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku. Aku melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Karena cukup kelelahan gara-gara kegiatan yang super padat, aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun, seperti biasa, sebelum itu, aku berniat untuk membuat teh dulu ke dapur. Dan ketika aku sedang menyeduh teh, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara orang sedang berlari-lari di lantai atas. Awalnya aku pikir itu kakakku. Lagi ngapain sih, Kak? Gabut ya? Teriakku. Setelah selesai membuat teh, aku pun langsung bergegas kembali ke kamar sambil membawa segelas teh yang kubuat. Kulihat kakakku masih ada di dalam kamarnya. Namun, ketika aku masuk ke dalam kamarku, sedikit dikagetkan ketika melihat buku-bukuku berserakan di lantai. Apaan sih ini? Siapa sih yang jahil kayak gini? Sampai berantakan banget. Lalu, aku pergi ke kamar kakakku karena aku kira ini adalah perbuatannya. Kok jahilnya keterlaluan sih? Kenapa kamar aku jadi berantakan gitu? Awan gak pernah ngejahilin kakak. Kakakku berkata bahwa sejak tadi dia hanya diam di kamar dan tidak tahu apa-apa. Aku pun bingung karena aku ingat sekali kamarku tidak seberantakan ini. Aku pun pergi dan kembali ke kamarku. Dengan sangat terpaksa dan kesal, aku pun merapihkan satu persatu barang-barang yang berserakan di kamarku itu. Sampai dengar suara berisik dari arah luar kamarku. Dan ketika aku periksa, tidak ada apa-apa di sana. sana pun tiba-tiba menjadi sangat sepi. Setelah merapikan kamarku, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ibu dan ayahku belum saja pulang. Aku pun memutuskan untuk segera tidur. Namun, baru saja aku akan tertidur, dengar suara TV di ruang tengah menyala. Mungkin itu orang tuaku yang baru pulang. Aku pun keluar dari kamar. Dan ketika aku lihat ke arah ruang tamu, kulihat tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba TV-nya pun mati. Padahal jelas ku dengar tadi ada suara yang sedang menonton TV. Aku pun mulai merinding dan aku mencoba kembali ke kamarku. Dan baru saja aku tutup pintu, tiba-tiba aku dengar suara TV menyala kembali. Tunggu deh, siapa sih? Aku pun sedikit kesal karena kupikir ini kerjaan kakakku yang dari tadi iseng kepadaku. Aku pun kembali ke dalam kamar. Dan ketika kulihat ke arah ruang tengah tadi, itu siapa? Dan perlahan anak kecil itu pun menengok ke arahku. Anak kecil itu berwajah sangat pucat dan berlumuran darah. Dia pun tersenyum kepadaku. Aku langsung berlari masuk ke dalam kamar dan berusaha tidur sambil membaca doa-doa yang ku bisa. Dan tiba-tiba aku pun semakin ketakutan. Ku dengar suara anak kecil itu seperti mengelilingi kamarku ini. Ku pejamkan mata sambil berdoa sebisaku dan suara anak kecil itu pun perlahan hilang dari telingaku. Beranikan diri untuk membuka mataku dan ketika aku buka dan lihat ke arah kita, sosok anak kecil itu sekarang berada tepat di depan pintu kamarku dengan wajahnya yang semakin pucat dan matanya yang sangat menyeramkan. Dan perlahan sosok itu berjalan menghampiriku.
Aku berusaha mengusir anak kecil itu dengan doa-doa yang ku bisa. Sampai melihat ada yang membukakan pintu kamarku. Dan ternyata itu kakakku. Sontak aku melihat lagi ke arah sosok anak kecil itu, namun sosok anak kecil itu pun menghilang. Kakakku pun langsung menghampiriku dan memelukku. Aku masih shock dengan kejadian tadi. Aku benar-benar panik saat itu. Setelah mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada kakakku. Dan kakakku pun membenarkan apa yang kulihat tadi. Sama persis seperti ketika ia melihat sosok anak kecil di dapur. Keesokan harinya pun, orang tua kami memanggil orang pintar untuk mengecek rumah kami. Dan setelah dicari tahu, ternyata sosok anak kecil itu adalah hasil kiriman dari seseorang. Entah apa maksudnya. Sampai sekarang, aku masih belum paham apa maksudnya. Yang pasti, setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi melihat sosok anak kecil itu.
FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Berarti tinggal satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir untuk malam hari ini, dimana ingin mengingatkan bahwa film Nightmare Side atau Nightmare Side The Movie masih tayang insya Allah di bioskop yang ada di Bandung dan sekitarnya, atau mungkin bahkan di kota-kota lainnya. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak indigo yang ternyata sering dibully teman-temannya gara-gara dianggap aneh karena bisa melihat hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya dia pun bertemu seseorang yang mempunyai kekuatan yang sama atau kemampuan yang sama. Dan sejak itulah mulai muncul hal-hal aneh di sekitar mereka. Nightmare Side The Movie diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi di kota Bandung. Mungkin banyak yang belum mengetahui, namun hal tersebut memang terjadi. Untuk kamu yang masih penasaran, sekali lagi, Nightmare Side The Movie masih tayang di bioskop dan kamu bisa menonton langsung. Tapi ingat, jangan nonton sendirian. Untuk kamu yang mungkin sekarang sedang mendengarkan Jane Nightmare saat ini sendirian dan mulai merasakan ada yang berbeda dari sebelumnya, mungkin kamu bisa share pengalaman kamu setelah mendengarkan Nightmare saat malam hari ini. Atau mungkin kamu ingin share pengalaman yang pernah kamu alami di beberapa minggu ini atau beberapa hari ini, insan muda. Kamu bisa share melalui WhatsApp di 0812 201 1059 atau via line official kita di @ardianradio. Kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini. Seperti yang di awal Dimas sudah bilang, ini adalah pengalaman seorang insan muda ketika dia pulang dan melewati sebuah jembatan. Jembatan mana dan seperti apa ceritanya, kita akan dengarkan di JNE Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Aku untuk datang ke acara pernikahan mereka. Kami aturkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar calon mempelai pria. Keluarga
besar. Acara berlangsung dengan meriah, lancar. Dan selesai di malam hari. Ketika itu, saudara-saudaraku yang lain menginap karena memang sudah terlalu malam. Namun aku putuskan untuk pulang ke Bandung karena aku ingat betul hari itu hari Minggu dan besoknya Senin aku harus melaksanakan UAS. Aku pun pamit pada orang tuaku dan juga Kanita. Ketika itu kami membawa dua mobil. Aku bersama adik dan ayah bersama ibu. Sayangnya malam itu aku harus pulang sendirian karena adikku tidak mau dan masih ingin liburan di sana. Alasan aja loh. Palingnya juga malas sekolah, iya kan? Begitulah deku pada adikku. Ayah menyuruhku membawa mobilnya dan terpaksa aku harus pulang sendiri. Sebelum pulang dari rumah, Kak Nita berpesan padaku untuk menggunakan jalan tol. Jangan menggunakan jalan Kabupaten Indramayu. Selain angker, katanya jalan itu rawan kriminal dan tindak kejahatan. Ayah pun wanti-wanti agar aku menggunakan jalan tol saja. Aku pun mengiyakan semua perkataan mereka. Kunyalakan mobil dan langsung berangkat menuju Bandung. Ketika sudah lumayan jauh dari rumah Kanita, aku pun coba mengecek kartu e-tol untuk masuk ke dalam tol itu. Dan sepertinya kartu itu aku ketinggalan. Lagi nanggung udah nyampe di sini. Mau telepon bokap nggak enak, harus nyusulin udah malam gini. Yaudahlah, karena kartu itu aku tertinggal, aku pun lanjut saja. Tak mau ambil pusing, sampai di pertigaan itu aku mengambil ke arah kiri menuju jalan Kabupaten Indramayu yang sempat dilarang oleh mereka. Aku hafal jalur itu akan melewati kota Subang, Tanjakan Emen, Samping, lalu sampai ke Bandung. Aku lalu pasukan mobilku menelusuri setiap jalanan demi jalanan. Dan ketika itu aku mulai masuk ke sebuah kebun karet yang jauh dari permukiman penduduk. Sesekali juga aku merasakan hanya mobilku saja yang melaju di jalan ini. Jalannya sangat sepi, bahkan lebih sepi dari dugaanku. Coba aja gak ketinggalan tuh itu, gak akan masuk ke jalanan begini nih. Sepi mana, serem lagi. Ini pasti hutan kayak menyiksa tangannya. Tetapi aku kesal. Ditambah kedinginan. Karena dingin, ku matikan AC mobil dan membuka jendela. Mobilku itu dan membuat angin dari luar jendela masuk ke mobil. Kini aku rasakan udara malam itu yang terasa lebih menyegarkan dari AC mobil. Setelah melewati kebun karet, kini aku dihadapkan oleh sebuah jembatan. Jembatan ini cukup panjang dan membentang lurus. Di bawah jembatan itu ada aliran sungai. Dan suara aliran sungai itu terdengar meskipun aku di dalam mobil. Ya mungkin karena kaca jendelanya kubuka. Aku lalu mengemudikan mobilku dengan pelan-pelan. Hampir sampai di tengah-tengah jembatan. Aku berhentikan mobilku ketika kulihat di tengah jembatan itu ada orang yang sedang berjalan. Dari perawakannya dia seorang perempuan, menggunakan baju seperti dress berwarna putih selutut, rambutnya panjang sepunggung, dan berjalan membelakangiku. Aku sempat berpikir, jangan-jangan itu kuntilanak. Tapi setelah aku lihat lagi, jelas itu manusia. Karena jalannya pun menapak ke aspal. Mungkin orang stres kali ya, karena dia berjalan di tengah jalan. Dan otomatis dia menghalangi jalanku. Apain sih di tengah jalan?
Oi! Hei!
Aku coba mengelaskan orang itu agar menepi ke pinggir jalan. Sambil melajukan mobilku perlahan mencari celah untuk menyusulnya. Tapi tidak bisa. Perempuan itu terlalu menghalangiku. Aku pun berhenti. Lepas di belakang perempuan itu yang terus berdiri, berjalan perlahan menghalangiku untuk maju. Berkali-kali aku klakson, perempuan itu pun tidak mau menepi ke pinggir jalan. Seakan-akan dia tidak menggubris dan tidak mendengar klakson mobilku. Timbul perasaan was-was. Takutnya ini trik orang jahat atau apalah. Sampai akhirnya aku pun tepat berada di belakang perempuan itu. Dan perempuan itu pun berhenti berjalan. Jarak mobilku dan perempuan itu hanya sekitar 3 meter. Ku coba beri kode dengan lampu mobilku. Aku dim lampu mobilku, membuat cahaya berkedip-kedip lampu jauh dan dekat di belakangnya. Beberapa kali aku dim lampu mobilku itu. Dan tiba-tiba entah bagaimana sosok perempuan di depanku itu hilang. Aku langsung melihat ke sekitar. Ketika itu posisiku berada tepat di tengah jembatan. Jelas tidak ada siapa-siapa. Sampai ketika kulihat di samping kanan, tak jauh dari posisiku itu ada sebuah pohon besar yang berdekatan dengan jembatan. Dan ketika itu kulihat itu ada sosok perempuan
dengan baju putih panjang dan rambutnya hitam panjang sedang duduk di dahan pohon besar itu. Buru-buru aku membuang mukaku dan bulu kuduku berdiri seketika. Jantungku berdegup dengan sangat cepat. Tanpa pikir panjang, aku lalu tancap gas meninggalkan jembatan itu. Setelah cukup jauh dari jembatan, kini hawa di dalam mobilku yang tadinya dingin mendadak panas. Aku menutup jendela dan menyalakan AC mobilku. Namun tetap terasa gerah. Sebisa mungkin aku tidak mau memikirkan sosok perempuan yang kulihat tadi dan ingin segera sampai di rumah. Aku tetap fokus mengemudikan mobilku hingga di tengah-tengah aku fokus mengemudikan mobilku, tiba-tiba aku seperti mendengar ada suara perempuan di dalam mobilku. Aku tetap berpikir positif. Mungkin aku sedang berhalusinasi saja, pikirku dalam hati. Aku tetap lihat lurus ke depan sampai entah kenapa kini aku merasa seperti ada yang mengganjal di benakku. Terasa seperti ada yang duduk di belakangku. Iya, di jok mobil belakang. Auranya terasa sangat kencang. Penasaran aku pun coba mengintip lewat spion tengah dan ketika mataku terkunci pada spion tengah mobil, aku melihat sosok perempuan yang sepertinya sama seperti yang kulihat di jembatan, namun kini lebih jelas. Kulihat wajahnya pucat namun penuh sayatan-sayatan, dan dia tersenyum menyeringai serta tertawa mengerikan. Aku pun hanya diam dan menunduk sambil terus berdoa di dalam hatiku. Dan beberapa lama setelah aku mulai menjauhi dan keluar dari daerah hutan, aku pun merasakan sosok itu menghilang. Aku pun sudah mulai tidak karuan. Ini aku lihat sebuah jalanan yang besar, yang kiri kanannya lapangan. Aku pun memberhentikan mobilku sejenak di pinggir jalanan itu. Aku coba mengatur nafas dan menarik nafasku. Kepalaku sangat pusing ketika itu. Entah kenapa aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya aku pun terbangun ketika ada yang mengetuk-ketuk jendela. Ketika aku lihat ada seorang petani yang mengetuk jendela mobilku. Aku pun keluar dari mobil. Ini di mana? Aku berada di sebuah perkebunan. Dan ketika aku lihat lagi, salah satu ban mobilku masuk ke selokan kecil dan tersangkut. Aneh. Kenapa mobilku bisa masuk ke perkebunan warga? Bukannya semalam
Aku lalu minta bantuan mereka yang juga keheranan. Kenapa aku bisa berada di sana? Pasalnya perkebunan ini hanya bisa dilewati dengan kendaraan motor saja. Mobil jarang masuk. Dan hal ini pun membuat heran. Aku lalu diajak oleh petani itu ke sebuah gubuk miliknya. Dan aku menceritakan kejadian yang kualami semalam. Tentang sosok perempuan yang kulihat dan mengikutiku. Petani itu bilang bahwa jalur itu memang angker, terlebih malam hari. Sosok-sosok yang di jalanan itu kerap mengganggu pengguna jalan. Bahkan tak jarang mencelakakan pengguna jalan hingga berakhir tragis. Katanya untungnya aku tidak senasib seperti korban-korban yang pernah ada di jalanan itu, yang katanya berujung maut. Setelah cukup tenang, aku pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Bandung. 6 hari berlalu setelah UAS, aku jatuh sakit. Demamku cukup panas. Badanku sangat pegal, terutama di punggung. Aku mulai merasa ini bukan hanya sakit biasa saja. Aku lalu konsultasi pada temanku Randy yang mengerti hal-hal seperti ini. Katanya aku ketempelan sosok perempuan. Randy pun membantu berinteraksi dengan sosok itu. Tidak tak lama, badanku yang terasa pegal tadi mendadak lumayan enak. Randy berkata bahwa sosok itu cukup berbahaya dan sering meminta tumbal. Randy menambahkan, aku sempat diajak ke dunianya. Untuk dijadikan korban selanjutnya. Mendengar perkataan Randy, bulu kuduku berdiri seketika. Namun untungnya aku masih diselamatkan. Karena aku masih mengingat yang di atas. Setelah itu aku pun percaya adanya dunia yang lain, dimensi yang lain selain kita. Mereka yang tidak terlihat, bahwa mereka pun benar-benar ada dan hidup berdampingan dengan kita di sisi yang berbeda.
Minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih di JNE Nightmare Flight Insan Muda, masih barengan di masa malam hari ini. 3 cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Flight. Dan pastinya masih ada
beberapa cerita kiriman kamu yang akan Dimas bacakan malam hari ini. Salah satunya adalah dari Zean. Selamat malam Zean. Zean tinggal di daerah Gunung Batu. Saya mau berbagi cerita malam ini. Saya sedang duduk nih, posisi duduknya tuh dekat jendela mengarah ke teras rumah. Saat lagi dengerin Nightmare Side. Dari opening hingga akhir cerita pertama, aku ngeliat ada yang lagi duduk di luar. Dan aku kira yang lagi duduk di luar itu kakakku. Tapi makin lama makin merinding. Pas beres cerita pertama, sekilas ngeliat lagi keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Saya langsung manggil ibu, nanyain kakak ada di mana. Dan saya kaget ketika ibu bilang kakak udah pergi sama teman-temannya dari jam 10 tadi. Terus yang di luar duduk itu siapa? Sampai akhir cerita pertama katanya ada yang duduk. Wow. Gak tau sih kalau itu kejadian sama kamu lagi, mungkin sama dia, apa yang nantinya bakal kamu lakuin, lari kah? Atau coba cari tahu? Karena kadang suka muncul rasa penasaran ya ketika ngelihat sesuatu tuh, dan kayak pengen make sure ini tuh bener apa enggak. Selamat malam, ada Asyari di Ujung Berung. Baru aja kejadian, beres cerita kedua Nightmare saya tadi. Gorden kamar tuh gerak sendiri, kayak ada yang mainin. Saya cek buat mastiin, dan itu gak ada tikus atau apapun. Lumayan merinding, jadinya jam 11 lebih 5 menit katanya. Oke. Itu dari Asyari di Ujung Berung. Terus juga ada Assalamualaikum Kak Dimas, waalaikumsalam. Ini ada Alit dari Majalaya. Setelah cerita terakhir, itu terasa persis kejadian yang saya alami. Begitu kaget dan shock katanya. Jadi kamu juga pernah ngalamin kejadian seperti kejadian yang ada di cerita ketiga tadi ya. Dan kita bakal masuk ke Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Ada Salsabila. Halo, selamat malam Salsabila.
Selamat malam Kak.
Salsabila, posisi di mana nih Salsabila?
Posisi di rumah di Margahayu Raya, belakang Metro Indah Mall.
Oke. Pengalaman apa nih yang pengen kamu share malam hari ini?
Jadi gini Kak, beberapa hari lalu itu aku lagi halangan. Terus aku kan orangnya paling malas ganti siang-siang kan.
Oke.
Pulang sekolah tuh sekitar jam 6 maghrib. Langsung nyampe rumah tuh ya biasalah, kegiatan biasa, kayak sering banget kan nonton jurnalisa juga. Terus dan gak kerasa udah penuh gitu, pingin ganti. Tapi ngeliat jam, udah jam 10:30. Setengah 11 malam. Dan kan kata mamaku juga gak boleh kan ganti malam-malam gitu.
Oke.
Tapi aku tuh ngebantah karena emang udah gak nyaman gitu. Akhirnya ganti ke kamar mandi di belakang rumah sih, kamar mandi ya. Terus aku nyalain kan stop kontak itu pas masuk ke kamar mandi. Posisi stop kontaknya dia di dalam kamar mandi gitu kan.
Oke.
Aku ganti biasa, awalnya aku biasa gitu ganti. Terus tiba-tiba di luar kamar mandi tuh kayak ada suara orang jalan gitu, tapi kencang banget.
Cepet gitu?
Iya, cepet banget gitu. Terus kedengaran ada yang kayak jatuh gitu barang. Terus aku cek kan buka pintu kamar mandi, gak ada apa-apa. Aku lanjutin lagi buat cuci. Karena aku juga pengen cepet-cepet beres gitu, takut. Pas aku udah beres matiin keran itu, ternyata ada tangan diterekin lampu kamar mandi, matiin lampu kamar mandi gitu, tangan.
Kamu ngeliat tangannya itu kelihatan jelas.
Iya, tangannya tuh jelas banget. Langsung kaget kan. Siapa gitu, ya Allah, takutnya.
Itu emang, tangannya kayak gimana yang kamu lihat?
Tangannya tuh hitam gitu. Terus pokoknya gigi deh gitu tangannya. Terus aku langsung kan cepet-cepet tuh keluar kamar mandi. Dan kebetulan ada Babe juga orang bisa sih. Emang di rumah aku juga banyak kak yang kayak gitu. Karena Babe kan punya kris gitu. Terus aku bilang, Be, tadi ada yang iseng, ada yang jahilin aku, kata aku gitu. Terus Babe cek lorong pinggir rumah, ternyata emang ada dia. Dan itu tuh nongol kepalanya pas aku lagi lihat.
Cewek cowok pakai gimana?
Kakek-kakek.
Wow.
Ini tuh dia tuh nongol gitu kepalanya sambil senyum. Dan aku tuh kaget terus lari kan. Belum pernah ngeliat kayak gitu. Kaget banget. Dan digangguinnya tuh kak hampir sampai sekarang. Tadi aja lagi dengerin Nightmare dia lewat.
Oke. Jadi sosok kakek-kakek ini sekarang ini lagi sering banget mungkin ya ada di rumah kamu itu.
Iya, dan dia tuh emang kata babi aku, dia emang udah nempatin duluan di sini. Dan kalau ada orang yang baru masuk ke wilayah rumah pasti dia selalu nampakin.
Oh, semacam karungan gitu mungkin ya?
Iya kak, dan kalau misalnya tiap malam nih, aku kan gak pernah tidur. Tiap malam dia tuh selalu ada kayak lari-lari gitu di depan rumah, lari-lari gitu kan. Terus sesekali pernah dia nengok gitu ke jendela, kayak ngecek gitu dia tuh.
Kayaknya mungkin ngejagain lah ya positifnya ya. Semoga.
Iya.
Ngejagain.
Semoga sih ngejagain karena aku juga takut.
Semoga ngejagain dari hal-hal yang gak beres gitu. Mungkin pas waktu itu malam sebenarnya mungkin ada sosok lain yang mau nyamperin kamu, tapi si sosok kakek ini coba ngejagain kamu biar kamunya gak keluar dari kamar mandi misalnya. Kalau mungkin ada sosok lain yang mau
udah jaya, nungguin gitu.
Iya udah nungguin. Jadi diselamatin mungkin ya.
Iya.
Siap kalau gitu. Terima kasih Salsabila. Thank you ya.
Iya kak, sama-sama.
Itu tadi pengalaman Salsabila nih, insan muda. Bang Tika, mungkin kamu lagi dapat dan harus ganti lain-lain. Ini menjadi salah satu cerita yang klasik sebenarnya. Ketika ganti harus dibersihkan sebersih-bersihnya, karena mungkin sosok-sosok tersebut itu suka banget sama si anjir darah kotor mungkin. Dan ini mungkin jadi salah satu hal yang tidak asing sebenarnya buat kamu. Dan untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Insan muda, sekali lagi nms@ardenradio.com. Untuk kamu yang ingin kirim pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan di Nightmare Fest minggu depan. Dan bentuk formatnya bisa Word, dan kamu tinggal kirim aja. Dan siapa tahu kamu ingin rekomendasiin tempat atau satu profesi untuk kita shoot di konten Nightmare Side Dokumentary. Minggu depan kita bakalan upload satu video Nightmare Side Testi Mystery, di mana testimoni kamu yang kamu kirimin di WhatsApp, di Line, atau mungkin di Instagram akan kita bacain. Dan akan tayang minggu depan di jam 8 malam di YouTube channelnya Arden Radio. Sekali lagi, kalau kamu pengen kirim-kirim tentang cerita-cerita, langsung kirim ke tim Nightmare Side di nms@ardenradio.com. Tapi kalau udah urusan kirim-kirim barang, berarti udah pasti JNE Express udah paling the best. Karena ketika kamu kirim barang-barang melalui JNE, itu udah pasti dijamin aman, cepat sampainya, dan juga terjamin kualitasnya. Nah, kamu juga bisa ngelacak gitu kan, ini barang udah nyampe atau belum. Seperti itu Insan Muda. Dan terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk dengerin JNA website ini. Dan pastinya terima kasih untuk JNA yang udah nemenin di masa dari jam 10 tadi sampai jam 12 malam hari ini. Sampai ketemu lagi di JNA Nightmare Fight minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Fight ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang.